Areena.
Ei meillä surulla syyvä, ei eletä huole kanssa. Meillä syyvä ilolla, eletään Remo Kerar. Me synny Ilomäellä. Ilo kasvoin kartanolla. Issoin ilon suvaissi, emmoin lavien laulun. Itse on ilon tekijä, kaiken konsti koittelija.
Suomen kuuluisimmalta runonlaulajalta Larin Paraskelta kerättiin talteen 32 000 säettä. Mutta kuka oli vuonna 1833 syntynyt Larin Paraske, tutkija Senni Timonen?
Larin Paraske syntyi Inkerissä, että hän oli syntyjään inkeriläinen Lempaalan pitäjässä Mäkien kylässä aivan lähellä tulevaa Suomen rajaa. Ja hänen isänsä oli seppä ja hänellä oli paljon sisaruksia, mutta hän joutui aika nuorena orvoksi. Isä kuoli, kun hän oli 14 ja äiti kuoli, kun hän oli 17. Mutta hänestä kyllä tiedetään, että hän oli iloluontoinen ja lauloi kovasti jo lapsena ja nuorena ollessaan paimenessa. Sitten kun hän oli 20-vuotias, niin hän meni naimisiin äitinsä kotikylään Suomen puolelle, Metsäpirtin Vaskelan kylään. Teppana Kaurilan pojan kanssa Larila-nimiseen taloon. Ja Teppana oli häntä muistaakseni 19 vuotta tai 18 vuotta vanhempi. Ja avioliitto oli järjestetty, synnytti 9 lasta ja niistä 3 vain jäi elämään. Ja hän jäi leskeksi vuonna 1887, kun Kaurila kuoli. Ja etenkin sen jälkeen, mutta jo aikaisemmin suomalaiset runonkeräjät löysivät hänet, olivat löytäneet hänet ja merkitsivät muistiin hänen runojaan. Ja ennen kaikkea 1880-luvun lopulla ja 90-luvun alussa Sakkolan apupappi Adolf Neovius keskittyi hänen runojensa keräämiseen. Ja siitä syystä niitä on sitten tämä suuri määrä saatu talteen.
Eeva Litmanen, olet suoraan alenevassa polvessa sukua Larin Paraskelle, niin mitä teidän sukutarinoissa kerrotaan tästä Larin Paraskesta?
No hän oli kyllä itse asiassa ihan niin kuin elävä ihminen meidän sukutarinoissa ja suvun kesken hänestä puhuttiin sillä tavalla. Ja siitä tietää kuinka kauan olen elänyt, koska Larin Parasken Tatjana tyttären nuorin tytär Maria, eli me sanottiin Maikki-täti, on mun kummitäti. Että mä oon haastatellut häntä myöskin ja hänestä löytyy tarinoita ja erityisesti Maikki-tädin kertomina siitä, minkälainen mummo hän oli.
No millainen mummo hän oli?
No Maikki-tädin mukaan hän oli siis sekä äkäne että hyvinkin tämmöinen antelias, että aina kun me lähdettiin sieltä, niin ainahan jotakin pantaskua, että tuosta, että siellä voi olla leiväpala tai rinkeli tai mitä vaan. Erityisesti Maikki-täti kertoi, että Paraske oli syvästi uskovainen ja että heitä niin kuin lapsia raivostutti ihan hirveästi, kun he olivat luterilaisia, niin kun silmät piti ristiin joka ilta ja se ei ollut yhtään mukavaa, mutta pakkohan se, että he muun muassa voivat vastustaa, sanoo Maikki-täti siinä nauhalla. Ja mutta et kyllähän huuskii meille, että kun me vain kiusattiin ja se oli hirveän pieni tupa, siinä oli vain yksi ikkuna tai hän ei ollut ihan varma siitä, että kun me kiusattiin hän siinä pienessä tuvassa, niin sillä oli semmoinen puinen keppi, millä se ajeli. Että ai työ littma se kakart, kun se huuteli heille siellä, että ettäkö työ nyt mihinkään tottu. Ja sitten se kertoi just siitä uskonnollisuudesta, että ulos ei päässyt sunnuntaina ennen kuin luki Raamattua. Ja sitten nämä vanhemmat, jotka jo osas lukea, että hän ei vielä silloin osannut, niin ne valitsi oikein pienen kohan, että pääsi nopeasti ulos. Esimerkiksi tämmöisiä tarinoita hän kertoo tai sitten, että Paraske ei yhtään tykännyt siitä, että Tatjana meni luterilaisen kanssa naimisiin. Ja että Maikki-täti kanssa sanoi, että heillä kotona ei saanut sitten laulaa niitä maallisia loilotuksia. Mitä työ niitä täällä laulatta?
No mutta oliko se hänen omat loilotukset sitten maallisia?
No totta kai, koska hänellä kerättiin niitä. Hän oli ihan klassinen runolaulija, joka opetteli ulkoa niitä runoja ihan pienestä paimentytöstä lähtien.
Hän oli lukutaidoton, hänellä oli valtava muisti.
Niin.
32 000 säettä, niin se on ihan mieletön määrä.
Plus sanalaskut ja itkuverret ja tämmöiset.
Senni Timonen, onko se Suomen ennätys tai ennätys runonlaulajalla tämä määrä?
No se määrä on ennätys, mutta täytyy nyt muistaa, että eihän niitä muistanut sillä tavalla ulkoa. vaan runolla on kuulunut semmoinen tietty luovuus, että niitä niin kuin osataan yhdistellä ja luoda tavallaan uudelleen aina kun lauletaan. Että ei ne useinkaan ole, tai koskaan oikeastaan ihan täsmälleen samanlaisia kuin millaisina ne on kuultu tai millaisina ne on aikaisemmin esitetty.
Eli hän varjoi tai improvisoi runoja. Mikä on hänen omintaan niissä?
No, tuo on kyllä vaikea kysymys yleensäkin runolaulussa. Mutta
mä tiedän yhden, jonka Maikki-täti kertoi, että se on erittäin varmasti hänen omansa laatimansa, että muutko sukkit sulhojaa, vievaa paijal, parantelen, kaatioil, kaunistelen. Jos on musta miu muu elämäni, naimiskauppa nakrattaa. Nauran ihka itsekseen, nauran naimiskauppojain.
Naimiskauppa nakrattaa, mitä tarkoittaa nakrattaa?
Naurattaa. Koska hänen miehensä on, kuten Senni kertoo, niin paljon vanhempi.
No, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että monissa runoissa kuulee hänen oman äänensä, etenkin jos osaa yhdistää sen hänen omaan elämäänsä. Ja Kaurilan kuoltua hän todellakin sitten lauloi monta leskelaulua, jossa on selvästi hänen omaa tunnetta mukana. Ja oli nyt Kaurilla minkälainen tahansa, niin selvästi paraskin on häneen ollut kiintynyt sitten yhdessä eläessään.
Joo. Kun minä en saa, että nyt on monenlaista pullaakin, mutta minä ei saatu sitä eisikään. Sillä minä en vertoa siihen, että nyt on pullaakin, mutta ennen ei ollut kuin vehnasta. Niin joulussa tehtiin siitä sellaisia vyöreitä, kun leipii sellaista vehnasta.
Mutta se on jännä, kun me puhuttiin tässä ennen kuin me aloitettiin tätä haastattelua, niin mä vilautin vanhaa lehtileikettä vuodelta 1935 Suomen Kuvalehdestä ja sanoin, että tämmöinen niin kuin naapuri kertoo näin Larin Paraskesta. Niin Senni Timonen, sinä sanoit, että joo, toi kertomus on muuallakin, että Larin Paraske oli hahmo, josta syntyi erilaisia kertomuksia. Yksi kertomusvariaatio on sellainen, että tarina kurjasta elämästä, että sitä kerrotaan paljon, köyhästä ja kurjasta elämästä.
Kyllä, ja tämä on kyllä mielenkiintoista, että milloin se on lähtenyt liikkeelle ja miksi. Koska silloin, kun Paraske eli ja silloin, kun hän oli maineensa kukkuloilla oikeastaan silloin 90-luvulla, jolloin Neovius tutustutti hänet johtaviin suomalaisiin taiteilijoihin, jotka maalasivat hänen muotokuviaan, joita sitten julkaistiin lehdissä vaikka kuinka, niin silloin ei puhuttu mitään hänen kurjasta elämästään. Eikä edes sen jälkeen, kun hän oli kuollut 1904, vaan sitten kun tehtiin hänelle hautakivi ja siinä yhteydessä runoilija Mikko Uotinen kirjoitti tämän elämäkerran, joka oli hyvin, hyvin pateettinen ja hyvin niin kuin tunteella kirjoitettu. Ja siinä luotiin tämä kurjan elämän tarina mun mielestä lopullisesti.
Niin, ja SKS hän maksoi hänelle pientä eläkettä. Mutta tietysti se toinen tosiasia on se, että hän pyysi tytärtään kirjoittamaan Neoviukselle sekä kiitoskirjeitä, mutta myöskin sitä, niistä annettiin ymmärtää, että on tiukkaa.
Niin, että hän tapasi Neoviuksen, kun hän oli apupappina Sakkolassa, Larin Paraske vietiin esittämään runoja hänelle. Ja sitten Neovius muutti Porvooseen, niin sielläkin Larin Paraske kävi sitten esittämässä runoja.
Ei vaan käynyt, vaan hän muutti sinne ja asui siellä monta vuotta. Ja tänä aikana se suuri aineisto on saatu ennen kaikkea kirjoitettua. Ja siellä sitten Neovius tutustutti hänet näihin kulttuuripiireihin.
Siellä kävi Sibelius ja Järnefeltit ja Edelfeltti. Molemmat on maalannut hänestä ja Sibelius sanoi, että jos hän olisi ennen Kareliaa tavannut Larin Parasken, niin Kareliasta olisi tullut toisenlainen. Tämä on Tuhorannan haastattelu vuodelta 1937 Suomen Kuvalehdestä. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta tällä tavalla kertoo lehtitieto.
Mutta Sibelius tapasi hänet kyllä ennen Kullervoaan. Ja ehkä se on vaikuttanut Kullervoon sitten.
Tiedätkö, Senni Timonen, mikä Larin Parasken runoissa vetosi Sibeliukseen?
Sibelius on itse muuten sanonut siinä jossain toisessa haastattelussa, että ei hän tajunnut yhtään, mikä kuuluisuus hänen edessään istui, vaan hän kiinnitti siihen huomiota, miten hän lauloi ja miten hän venytti niin kuin tiettyjä tavuja, pitkiä tavuja ja kuunteli sitä säveltä.
Ja se toinen tosiasia oli haastatteluissa myöskin, ei varmaan Sibeliuksen, mutta että hänen teki vaikutuksen sillä, miten hän eläytyi esimerkiksi itkuvirsiä laulaessaan, että hän oikeasti myöskin itki siinä herrojen edessä.
Kyllä, ja Yrjö Hirno on kirjoittanut tästä tapaamisesta sen, että heille jäi mieleen just tämä, että miten sitten voimakkaasti hän voimakkaasti eläytyi ja pystyi siirtymään tunnetilasta toiseen hetkessä, siis tästä syvästä surusta iloon hetkessä.
No mistä hän oli oppinut tämän? Kuka hänelle opetti? Äiti kuoli, kun hän oli 14. Niin onko siitä tietoa? Kuka opetti?
Joo, olen tutkinut tätä sen verran kuin pystyy. Mitä on kirjattu siitä, kun sunaihin usein kirjoitettiin, että keneltä tämä on opittu. Ja sitten tein sellaisen listan, että mistä kaikkialta hän on sanonut itse oppineensa sunaihin. Äidiltä ja isältä kuitenkin joltain naapureilta sekä siellä Inkerissä että Vaskelassa. Mutta ne on kuitenkin häviävän pieni määrä. Siitä kaikesta, mitä hän lauloi, niin nämä opettajat opettaneet. Että varmaan se on niin kuin yhteisissä tilaisuuksissa niin kuin vuosikymmenen aikana hänen mieleensä tarttunut.
Niin ja paimenessa nimenomaan sehän oli se, millä lapset viihdyttivät toisiaan, että siellä laulettiin. Kilpalaulantaa suorastaan.
No entäs sitten tämä lasten kasvatus, kun jossakin jutussa sanotaan, että hänellä oli 50 kasvattilasta, jotka hän haki Pietarista.
Ja tämä liittyy nyt tähän tarinaan hänen köyhyydestään, mikä on ihan totta. Totta kai hän oli köyhä. Mutta niin oli monet muutkin ja se kuului siihen kulttuuriin aika vahvasti. Niin yksi lisäansion tapa siihen aikaan oli hakea orpolapsia Pietarista. Ja niitä haki monet muutkin ja tästä tehtiin aika suuri lainopillinen ongelmakin tietysvaiheessa ja kiellettiin tämä. Mutta Paraski kyllä käytti hyväksi sitä niin pitkälle kuin pystyi.
Mutta kävellen haki Pietarista lapsia ja sitten kasvatti heitä. Että tämä on jännä tämä eri aikakausina kerrottu kuva Larin Paraskesta, että tämä 1900-luvun alun kurjuudessa elänyt runonlaulaja. Sitten uusimmissa tarinoissa löysin netin kautta tällaisen, että hän oli yksin yrittäjä, hän oli hoiva-alalla, hän haki lapsia.
Se kuulostaa niin kammottavalta, niin. Mutta samalla tavalla siitä niin kuin Senni sanoit, että moni muukin teki sitä saadakseen leipää lisää, niin samalla tavalla jossakin kirjassa sanottiin, että jotkut haastateltavat sanoivat, että kyllähän me ei kylässä niin moni muukin laulat, mutta kukka ei ole niin reipas kuin tämä Paraskinen, hämän noin ensimmäiseksi. Ja sitten se, että häneltä saatiin niin paljon niitä ylös, mutta myöskin se, miksi hänestä tuli niin kuin myöhemmin katsottuna niin julkis, jos käyttäisi tätä kammottavaa sanaa, niin on se, että hänestä todellakin maalattiin niitä tauluja. Ja henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että Jäännefelt on maalannut hänestä paremmat taulut. Ne ei ole niin siloisia kuin tämä toinen herra.
No sä oot, Eeva, löytänyt myös valokuvia Larin Paraskesta. Minkälaisena hänet valokuvissa esitetään?
No valokuvia on näitä, joissa hän poseeraa jossain valokuvaamossa niin kuin todella synkän näköinen ihminen. Ja ei voi sanoa, että hän olisi hyvin kaunis, mutta sitten netistä löytyi aivan ihana semmoinen hymyilevä kuva, josta mä tunnistan kyllä meidän suvun silmät ja sen iloisen ilmeen, mikä niissä on, kun hän nauraa. Ei kaikki hampaat enää ole suussa, mutta naurua tulee.
Mutta oliko se niin, että hänet haluttiin kuvata vakavana, että vakava runonlaulaja, että ei saa hymyillä kuvissa? Mutta jossain vaiheessa hän oli, että valokuva on niin arvokas asia, että kuvissa ei hymyilty.
Luultavasti, ja sitten haluttiin nähdä se syvällisyys, mitä hän välittää kansanrunojen kautta luultavasti ja näiden itkuvirsien.
Minkälainen on sitten se kuva, mikä välittyy Patsaasta, joka on Mannerheimin tien varrella lähellä Finlandia-taloa, niin minkälainen kuva välittyy siitä Larin Paraskesta? Sehän on muuten niitä harvoja naisten kuvia Helsingin, naisista tehtyjä patsaita Helsingissä.
No ensinnäkin mä tiedän sen, että siinä käytettiin, siis se kasvot on tehty valokuvan perusteella tietenkin. Ja siinä Vartulon mallina on ollut ihan toinen tyttöhenkilö. Ja niin se asento houkuttaa sanoa tämä vitsi, mikä kulkee. Mun pikkuserkkuni tämän kertoi, joka on itse siis hoiva-alalla. Se, miksi hän istuu siinä asennossa, on se, että hän oli peräpuka, mutta tämä on ehkä tänne huumorin puolelle menevä tarina, mutta se on varmaan hyvin klassinen asento, missä ihmiset istuu vanhemmit. En mä osaa tuohon muuta sanoa. Mitä mieltä sä oot, Senni?
Siis minä suoraan sanoen, minä ikinä syventynyt siihen, kun musta se on vähän surkean näköinen siinä. Se just se istuva hahmo. En minä tiedä miksi.
Joku aika sitten kävelin sillä, että mä kävelin ympäri. Niin se näyttää niin kuin edestäpäin hirveän synkeltä, mutta sitä samaa se ei näytä sieltä, kun sitä katsoo vähän niin kuin sivusilmä. Siellä se on musta niin kuin enemmän tämän valokuvan näköinen, mikä mulla on niin kuin harvinainen valokuva. Se on siis Alpo Sailon käsialaa se patsas.
Yhä te ikä kulluu, yhä vars vanheno, itken tahi iloitsen, nauran tahi natisen. Iloiten ikä lyhemp, rallatelle rattosampi, itkiin ikä pitempi, suuren aika surkeampi.
Silloin 90-luvulla, kun hänet löydettiin tähän kulttuuriin, niin hän oli vain hahmo. Hänellä oli päässä nämä harakat, naidun naisen päähineet ja tämä kansallispuku, kansanpuku. Eikä mitään tietoa elämästä eikä tästä tarinasta. Sitten 1910-luvulla, kun oli tavallaan tämmöinen myöhäiskarelianismin aika, niin silloin tuli tämä Uotisen elämäkerta ja silloin luotiin tämä tarina ja legenda. Mutta sitten sodan aikana 1943 Haavio kirjoitti erittäin tunnetun esseensä Larin Paraskista, joka on julkaistu viimeisissä runolaulajissa hänen teoksessaan. Ja mun mielestä siinä tuntuu vähän se sodan kohina takana ja siinä nostetaan uudestaan tämä oma kulttuurin hahmo. Siinä on hyvin vahva tämä isänmaallinen henki tietysti siinä ja tämä runolaulajien nosto, joka on vasta myöhemmän ajan perua kuin 1800-luku.
Seni Timonen, sä oot tutkinut Larin Paraskea ja Larin Parasken runoja, niin millaisen Larin Parasken sinä olet löytänyt?
Siis olen palannut häneen aina eri aikoina ja siitä huomaa sen, että ihminen on kyllä loputon kaivo, koska musta tuntuu, että en vieläkään tunne häntä, mutta joka kerta olen nähnyt hänet vähän erilaisena. Eli silloin kun tein hänestä tämän kokoelmalla, näin lauloi Larin Paraske, siitä on kymmeniä vuosia, niin silloin ehkä näin hänet vielä vähän tämmöisessä idealistisessa valossa, vaikka yritin etsiä hänen omaa ääntään jo silloin näistä runoista ja myös elämästä. Ja koin, että häntä oli jollain tavalla niin kuin käytetty hyväksi.
Mitä tarkoitat?
Ei Neovius, koska no Neovius, mutta nämä miehet, niin nämä halusivat vain niitä runoja. Ja tavallaan musta tuntui, että tämä nainen, joka osasi runoja, oli heille välikappale saada runoja talteen. Ja sen takia niin musta vähän tuntui siltä, etenkin sitten kun Paraske tuotiin Helsinkiin esiintymään, niin Karl Kruun, joka oli johtava kansanruuden tutkija, niin ei ottanut häntä yöksi luokseen, vaikka Neovius pyysi ja sanoi, että joku köyhä perhe varmaan mielellään ottaa. Ja tästähän minä tuohduin kovasti. Mutta sitten opettajani Matti Kuusi sanoi, että älä nyt kiihdy, että siihen aikaan niin laulaja ei ollut kiinnostava, oli vaan ne runot kiinnostavia.
Eli nämä tutkijamiehet, tutkijat oli useimmiten miehiä, että se oli yliopistolla tapana, että naiset päätyi opettajiksi, jos olivat yliopistolla, mutta miehet olivat tutkijoita. Niin tutkijamiehet ajatteli, että vain runot on kiinnostavia, että kukaan ei ollut kiinnostunut hänen elämän tarinastaan tai elämän historiastaan.
Ei, mutta Neovius, täytyy sanoa, että Neovius kyllä kirjoitti aina lyhyet tiedot hänen elämästään, mutta ei mitenkään niin kuin suurta. Ei ollut kiinnostunut hänen luonteestaan ja tunteistaan ja kohtelustaan. Sitten kun minä tulin myöhemmin väitöskirjassa siihen takaisin, palasin takaisin Paraskeeseen. Mutta väitöskirjassa sitten rupesin enemmän lukemaan runoja ja myöskin Neovyksen muistiinpanoja. Ja sitten siihen mun eteeni astukin valtavan vahva nainen. Siis tämmöinen todellinen suvereeni ammattilainen runolaulun asioissa.
Nauttiko hän esiintymisestä?
Kyllä. Ja silloin niin kun tajusin senkin, että hän oli todellinen esiintyjä. Ja siihen liittyi varmaan nämä, mitä Sibelius ja Hirn näki, tämän nopeat tunneasteen vaihtelut, pystyi ilmaisemaan niitä.
Eeva, kun sä lähdit kaivaa tietoja suvusta ja sitten tulit Larin Paraskeen tarinaan, niin mistä sä löysit näitä juttuja? Sukutarinoista.
Niin, mä haastattelin elossa olevia sukulaisia, jotka ovat asuneet siis siellä Lapanaisissa, eli viereisessä kylässä, missä hän asui. Mutta se, että mä kiinnostuin hänestä ihmisenä, niin siihen hän meni hirveän pitkä aika.
Miksi sulla oli torjunta vai voiko sitä sanoa torjunnaksi?
Mä en osaa sanoa muuta kuin, että se kipinä lähti siitä joskus, kun mä törmäsin 70-luvun alussa Punalippu-nimiseen lehteen. Ja sieltä mä näin hän haastattelun Sylvistä, joka on siis Parasken Tatjana tyttären Tanelin eli isoisäni avioton lapsi, joka tuli Suomeen 60-luvulla ja etsi Punaisen Ristin kautta. Ja hänestä oli haastattelu ja hän esiintyi niin kuin hän olisi ainoa Parasken jälkeenä. Niin siinä mulla jäi se, että eihän se nyt näin mene. Ja sieltä se kipinä jäi. Mutta sitten kun niitä oli joku toinen esitys, joka tuli ilmi, niin mä ajattelin, että olisiko nyt kuitenkin mullekin tärkeää niin kuin mennä hänen juurelle. Mutta vielä silloinkaan, kun me tehtiin Ritva Holmbergin hienon dramaturgian avulla tyttäreni ja Kanteleen soittaja Vilma Timosen kanssa esitys siitä, niin vielä silloinkaan mä en niin kuin osannut mennä sen henkilön ikään kuin juurille. Vasta sitten, kun tiet vaan johtaa jollakin tavalla siihen sukutarinaan. Mähän läksin ensin etsimään isoisää siinä.
Hän on sun isoisän mummo. Niin oliko tässä joku sellainen, että karjalaisuudesta haluttiin myös vaieta?
Joo, silloin kun mä tulin varsinkin Helsinkiin, niin en sunkaan, että kenellekään mä sanoin, että mä oon karjalainen. Sehän jotenkin ei mitenkään kuulunut asiaan. Ja mun pikkuserkku sanoi, että heidän perhe asuu Helsingissä ennen meitä, niin sanoi, että se oli ihan häpeellistä. Ei kenellekään saa kertoa.
Ja ei myöskään tämmöinen sukuaare Larin Paraske, ei missä tapauksessa ollut sellainen asia, joka olisi haluttu nostaa esille.
Ei. Hämmentävä kyllä.
Ja sä oot kuitenkin näyttelijä.
Niin. Kyllä se siellä tuli jossakin vaiheessa esille ja sillä tavalla, kyllähän mä sitten opin sanomaan sen ääneen, mutta ei sillä ollut silloin vielä mulle niin suurta merkitystä ennen kuin mä tajuan, minkä ihmeen edessä mä olin, kun mä rupesin tutustumaan häneen.
Nainen, josta on monta kerrostumaa, mutta Orjan tytär ja runon laulaja. Mun mielestä tämä Orjan tytär myös mainitaan aika monta kertaa.
No niin, tämähän on just yksi keskeinen osa tätä legendaa, Paraskin legendaa. Eli siinä on kaksi asiaa tässä legendassa. Toinen on se, että hän oli Orjan tytär hirvittävässä orjuudessa kasvanut. Ja toinen on se, että hän kuoli nälkään. Nämä kaksi niin kuin huippua. Sitten mä oon miettinyt monta kertaa, että jos joku nainen olisi haastattellut Parasken, niin olisiko saatu enemmän tietoa nyt näistä hänen omista tuntemuksista ja todellisista kokemuksistaan. Ja nyt vasta kun olin kirjoittanut väitöskirjan, niin löysin yhden naisen kirjoituksen, joka oli haastatellut Paraskea. Ja hän oli sellainen englantilainen matkailija, Anne Clive Bailey. Ja hän oli tavannut Parasken sitten Porvoossa. Hän myös kävi siellä Paskelassa Neuviuksen vaimon kanssa, mutta Porvoossa hän oli haastatellut ilmeisesti Neuviuksen vaimon ja Neuviuksen kanssa tietysti. Ja hän itse osasi ruotsia ja hän kirjoitti ruotsiksi nämä muistelmat tästä haastattelusta. Ja kuinka ollakaan, siinä kerrottiin, että Parasken lapsuus oli todella onnellinen, onnellisinta aikaa hänen elämässään. He olivat suhteellisen varakkaita, vaikka oli orjuus. Isä oli huomattavassa asemassa, heillä oli monta lehmää ja Paraske jatkuvasti muistelee lämmöllä ja onnella tätä lapsuuden aikaansa. Ja erittäin hauskoja anekdootteja sitten, mitä siellä lapsena hänelle oli tapahtunut. Ja miten hän kiusasi äitiään ja miten hän rakasti veljään ja niin edelleen. Ja tässä on hyvä esimerkki, että se murtui se orjuuden painolasti. Mutta sitten hän kertoi, että kun hän oli jo naimisissa, niin sitten hänen elämänsä suurin onnettomuus oli se, että hän kuuli, että hänen veljensä oli vaihtunut sitten se orjien päällikkö siellä. Ja oli ruoskinut hänen veljensä kuoliaksi. Ja Paraskesista oli kertonut, että se oli hänen elämänsä suurin suru. Mutta se ei liittynyt hänen lapsuutensa.
Miksi tämä englantilainen tutkija oli kiinnostunut?
No hän ei ollut tutkija, vaan hän oli semmoinen aika jännä, joka harrasti kansan käsitöitä. Ja hän muun muassa osti Paraskelta erilaisia tavaroitakin, joita Paraske ehkä oli itsekin tehnyt. Hän oli siihen aikaan oli muotia, että vaan tutkittiin vieraita kulttuureita. Ja hän ajatteli, että tämä kansanrunous oli suomalaisuuden perustaa. Ja ilmeisesti hänen jotkut tuttavansa oli hänelle niin kertoneet.
Ja Paraskelta otettiin myöskin talteen näitä ristipistotöitä ja käsityömalleja. Että varmaan sitä kautta se on jotenkin niin kuin yhdistynyt.
Kyllä, Theodor Schwind sitten julkaisi niitä kirjoissaankin.
Joo.
Eli hän on ollut varsinainen kansatieteen kansanrunouden lähde. Mutta kuka tarvii tätä kurjuustarinaa hänestä? Mikä se oli se motiivi kertoa siitä? Mihin sitä tarvittiin?
No yksi asia, joka tähän kurjuustarinaan liittyy, oli syyllisyyden teema. Et siinä kasvatettiin sitten tätä meidän syyllisyyttä, tätä tätä naista kohtaan, siis SKS:n ja näiden tutkijoiden ja koko tämän suomalaisen kulttuurin syyllisyyttä, että näin annetaan kärsiä tämän, joka on lahjoittanut meidän, niin kuin Haavio sanoo, sateenkaaren värisen runon yrttitarhan.
Kauniisti sanottu.
Nyt mun pitää vielä tarkentaa, että niin kuin, kun SKS eli suomalaisen kirjallisuuden seura on saanut valtavan aineiston, niin meidän pitää olla syyllisiä siitä ja sen takia tämä köyhyys.
Syyllisiä siitä, että vaikka saatiin näin hieno aineisto, niin ei huolehdittu hänestä niin, että hän ei olisi nähnyt nälkää. Mutta miten paljon hän näki todella nälkää, sitä me ei tiedetä. Ja totta kai Nelvius auttoi niin paljon kuin ikinä pystyi, lähetti koko ajan rahaa.
Niin, ja kyllä siis hänen yhden poikansa vaimo asui Lappeenrannassa aika pitkään vielä, niin hänen tietonsa oli siitä, että missään tapauksessa hän ei nähnyt nälkää. Et tytär Nati, joka oli naimaton, asui hänen kanssaan loppuun asti ja piti huolen äidistään. Ja mä en voi kuvitella, ettei karjalaiset naapurit auttanut. Sehän on niin kuin ihan mahdoton ajatus, koska naapurithan on karjalaisille ja, niin tosi tärkeitä ja se on ihan luontevaa viedä.
Synkkää Saloa. Kauniita hongikkoja siellä oli. Tytöt halasivat erästä kelohonkaa ja justiin kaksi ulottui parhaiksi ympäri. Sitten lauluimme ja lausuimme ja karhu kaikkosi kauas metsien kätköön, jon se siellä ollut koko ajan.
Mutta vielä, että mihin sitä tarinaa on tarvittu, niin musta tuntuu, että ihmiset tarvitsee tarinoita ja legendoja. Ei siinä muuta syytä ole. Silloin siitä tulee niin kuin vaikuttavampi ja sydämeen käyvämpi. Ehkä se on yksi syy, mutta sitten se liittyy kyllä usein näin kulttuurihistoriallisiin ja poliittisiin kuvioihin, joita Suomessa on ollut, niin nämä legendan nostot. Ja sitten meidän mietti just, että mistä me on löytänyt, minkälainen kuva mulla on muodostunut hänestä ihmisenä, paitsi tämä suurimmoinen asiantuntija runolaulussa. Niin kyllä musta yksi asia, mikä mulle valkeni silloin, on se huumorin taju, mikä hänellä on valtava, ja temperamentti, joka tulee myös näissä Eevan muistelmissa.
Kyllä, joo. Siitä se on ihan varma, että minun on vaikea kuvitella, että etteikö hän olisi äärimmäisen iloinen ja nopea ja sukkela suustaan. Ja sitä paitsi, niin kuin mä halusin tuohon sanaan köyhyys puuttua, että eihän siihen aikaan maailmassa tuollaisissa kylissä asuvilla ihmisillä, niin semmoinen köyhyys on jotakin, mitä me ymmärretään ihan totaalisesti toista kautta, niin kuin ne sukulaiset, jotka tuli sitten vasta sodan jälkeen 42-43 Suomeen, niin sanoo sitä, että no mitä meillä siellä on muuta kuin tämmöinen tavallinen köyhyys. Kaikkihan on täällä paremmin, että sekin on niin suhteellista, että yksi lammas riittää, yksi lehmä riittää. No onko se pelkästään köyhyyttä? Vai mitä sanot, Senni?
Näistähän on tehty tutkimuksia tällaisista henkilöistä, jotka on niin kuin kahden kulttuurin välisiä informantteja. Ja Larin Paraske on ihan huippuesimerkki ja häntä on käytettykin näissä tutkimuksissa esimerkkinä sellaisista. Esimerkiksi Dersu Usala on yksi, joka on semmoinen ja sitten mainitaan monia tuolta Meksikosta ja tästä maailmasta kulttuurista naisia, jotka on siis välittäneet kulttuuria toisen kulttuurin edustajalle. Ja sitten yhdessä tutkimuksessa käy ilmi, että miten tämmöinen asema niin kuin vaikuttaa sen ihmisen elämään, joka on tämä informantti, tämä välittäjä. Niin olen miettinyt sitä, että miten se Paraskeen vaikutti. Siitä ei ole kovin paljon tietoa ja sitä voi vaan tulkita.
No miten tulkitset sitä?
No ensinnäkin se, että hän pääsi esiintymään niin kuin loistaviin paikkoihin, niin se on varmaan itseluottamusta antanut vai en tiedä, tarvitsiko sitä lisätäkään. Mutta tämä köyhyyden teema, niin minä luulen, että hän tavallaan pystyi sitten niin kuin huomasi, että se on asia, mitä kannattaa käyttää hyväkseen, että hän, kun hän lähetti niitä kerjuukirjeitä eri ihmisille ja sanoi, että hänellä on nyt vaan kylmää kaalia syötävänä, saisiko hän rahaa, niin tämmöinen. Ja sitten kun hän möi näitä tavaroitaan näille sivistyneistön edustajille, niin siinä tulee vähän semmoinen tunne, että hän tavallaan käytti hyväkseen tätä taloudellisesti. Ei käyttänyt hyväkseen, vaan huomasi, että tässä on hyvä sauma saada rahaa.
Noin se varmasti oli, mutta jotenkin mua huvittaa ajatus, että kyllähän meissä kansalaisissa kuitenkin pientä kaupatekkoa on. Mielellään on tuossa katsohasia, että otan siihen tämä, niin minä otan tuon rahan tuosta. Että kuinka syvästi niin kuin tietoista hyväksikäyttöajatus
ei, on. Ei missään tapauksessa, niin. Vaan oivallus. Sanotaan niin. Oivallus.
Lotsia, tästä maksat 5 markkaa. No mikä, ota pois, mie saa leipää. Että jotenkin mä haluan, tämä on nimenomaan, haluan nähdä siinä asiassa myöskin sen sellaisen iloisen puolen, että no mitä tässä, mitä mie tälkää nyt, ota sietää, niin mies jo runo väännä tästä.
Okei, hyvä. Ja täytyy muistaa, että Neofius maksoi hänelle palkkaa koko ajan.
Nimenomaan, joo.
Maksoks muut runon laulajille?
Siitä on erilaiset tietoa. Toiset antoi viinaa. Mutta mulle ei oikein, siitä ei oikein selvitystä.
Mutta se, minkä Larin Paraske tuo runoissaan, ja mikä on kansanrunoissa muissakin, mutta erityisesti hänellä hän tuo niinku tämän naisen elämän.
Silhä miul on musta muoto, ei ole poset punaiset, ei ole vars valkeainen. Tuli vanhaks varrai ja akaks aikaseen. Joka vuos on vuona miulla, joka kuu karitsa miulla. Liekö minun Jumala luontu, liekö luont suuri luoja, joka vuosi vuonimaa, joka kuu karitsemaa. Usein on uron kyles, aina karjun kainalossa.
Koko Inkeri on sellainen naisten laulun maa, ja Paraske on sitten, niin kuin hänen kauttaan se on saatu yhden ihmisen näkökulmasta esiin. Sellainen laulaja naisen kuva on jäänyt meille kaikille Larin Parasken hahmon ja runojen kautta. Mutta kyllä minä henkilökohtaisesti ajattelen, että ne runot, jotka on tallella, ne on ne suurin perintö, minkä hän on jättänyt.
Ja kyllä mä, se, mitä olen nyt lukenut, niin kyllä mä jotenkin luen sieltä, ehkä haluan lukea sieltä, että karjalaisen naisen vahvuus on tosiasia. Ja varsinkin tietysti niissä oloissa, että...
Kyllä, ja sehän tulee niissä hänen kuvissaankin esiin, kaikissa on ja millaisia tahansa. Kyllä minä sanoisin, että siihen liittyy sitten tämä aivan suunnaton herkkyys. Ei pysty sellaisia runoja laulamaan ja muistamaan, jos ei olisi vielä lisäilemään niihin omiansa.
Mikä on sen sun lempisää? Onko sulla sellaista?
En minä osaa sanoa, kun aina kun löytää eilen, minä näen sellaisen, joka on varmasti hänen tekemänsä. Semmoinen, että minä laulan, kaikki luulee, että minä laulan illalla, mutta minähän laulan surulla. Ja sitten se jatkuu niin semmoisella säkellä, että kellään muille ei semmoista ole, että miten se oli, lauluissaan on lammikkoiset, vesitilkat on virsissään, lauluissaan on lammikkoiset. Eli se konkreettisuus, millä hän osaa ilmaista tätä. Ja mulle tuli vielä mieleen se, että noista teemoista, että vierauden teema on hänellä yksi aika keskeinen. Ja sitten hän on laulanut yhden laulun, jota hän on Porvoossa ollessaan ihan itse tehnyt sen runon niin kuin perinnäisistä säkeistä. Ja siinä hän kuvaa, miten hän istuu ikkunan ääressä ja hänellä on kaikki hyvin, leipä on pöydässä, mutta silti on ikävä ja hän vieree vieraissa.
Ja mä joskus tietysti näyttelijän kuvittelen sitä hetkeä, kun hän on Porvoossa sieltä hyvin köyhistä, siis tietenkin ulkoisesti köyhistä oloissa. Ja sitten hän siirtyy tänne Porvooseen herrasväen pariin juomaan pienistä kahvikupeista tai ylipäätänsä niihin toisiin oloihin. Niin täytyyhän hänen olla ollut myöskin hyvin älykäs ja nopeasti sopeutuva ihminen, että hän osasi olla siellä.
Tässä mainitussa runoissa juuri näin, niin viimeinen sää on, että itse asiassa kaikki on hyvin. Lesty on leipä, eli hyvä leipä. Pesty on pöytä. Pese kädet käytyäisi. Pese kädet syötyäisi. Niin hän on oppinut sieltä, että pitää pestä kädet. Että kun hänestä tehtiin niin kuin tämmöinen runolaulun edustaja, niin siinä on 2 juttua. Neovius sen kyllä teki. Että hänelle pantiin tämä puku päälle, jota hän ei koskaan käyttänyt normaalisti. Ei sitä harakkaa eikä sitä viittaa. Ja Neovius oli ostanut sen, ei suinkaan ortodokseilta, vaan näiltä äyrämöis suomalaisilta, kannakselaisilta. Ja se oli mennyt 30 vuotta sitten jo muodista, kukaan ei käyttänyt sitä. Mutta Neovius teki hänestä tämmöisen
esiintyjän
esiintymisasun. Ja toinen asia, että sitten kun Kantele Järjefelt kuvaa häntä Kantele sylissä, niin hän ei osannut soittaa kanteletta.
Ei tietenkään, mistä hän olisi Kanteleen saanut. Joo, se on raivostuttavaa tietyllä tavalla, että se meni siihen niin kuin karelianismin niin kuin tavallaan sen ylistämiseen.
Se oli hahmo, joka oli tavallaan tehty.
Fiktiivinen hahmo, esiintyjä.
Joo, mutta kuitenkin ne näki sinne sen inspiroivuuden. Mä uskon, että kyllä ne jotain näki ihan oikeasti, eikä suinkaan niin kuin kuvitella.
Tek ennemmin emmoin 3 työtä kerrallaan. Käet kankasta kuttoit, jalat lasta liekuttiit, suu laulo sulosta virtaa.